Վերջապես, երբ նրա միսիան ավարտվեց և այլևս հոր միլիոններից չմնաց և ոչ մի լիրա, Հաջինա Էլիզունդոն վճռեց Քսարիսի հետ միասին վերադառնալ Եվրոպա. Նա նստեց հունական մինավ, որը ընդունեց աղջկա փրկագնաց և Սկարպանտո մեկնող գերիների վերջին խումբը. Սկարպանտոյում Հաջինան հույս ուներ հանդիպել Անրի Դալբարեի. Այստեղից նա մտադիր էր Սիֆանտայով վերադառնալ Հունաստան, բայց Թունիսից դուրս գալուց 3 օր հետո նավը գրավեցին թուրքերը, և Հաջինային տարան Արկասա, որպեսզի ստրկության վաճառեն նրանց հետ միասին, ում նա հենց նոր էր ազատել։ Այսպես, Հաջինա Էլիզունդոյի ջանքերով հազարավոր գերիներ փրկագնվեցին մի ժամանակ նրանց իսկ վաճառքից ստացված փողով։ Իր հարստությունից հրաժարված աղջիկը թեթևացրեց, որքան այդ հնարավոր էր, այն չարիքը, որ գործել էր հայրը։ Ահա թե ինչ իմացավ Անրի Դալբարեն։ Այո, ընչազուրկ Հաջինան այժմ արժանի էր նրան, և Նիկոլայ Օստարկոսի ձեռքից փրկելու համար Դալբարեն դարձավ նույնպիսի մի աղքատ։ Մինչդեռ հաջորդ օրվա լուսաբացին Սիֆանտան մոտենում էր Կրետեի ափերի։ Կորվետը այժմ ուղություն էր վերցրել դեպի արշիպելագի հյուսիսարևմտյան կողմը։ Հրամանատար Դալբարեն մտադիր էր նավել Հունաստանի արևելյան ափեզրով, Էվբեյա կղզու մոտով։ Այնտեղ Նեգրեպոնտեսում կամ Էգինայում կարելի էր ուղևորներին ափանել մի հուսալի վայրում, որ ազատ լիներ մինչև այդ Պելոպոնեսի խորքերը շպրտված թուրքերից։ Ասենք այն ժամանակ հելլենական թերակղզում արդեն չէր մնացել Իբրահիմի և ոչ մի զինվոր։ Դժբախտ գերիները, որոնց էդ Սիֆանտայի վրա ավելի քան լավ էին վարվում, կամաց-կամաց ուշքի էին գալիս ապրած սոսկալի տառապանքներից։ Ցերեկը նրանք խմբերով տեղ էին գտնում տախտակամածին, վայելելով արշիպելագից եկող զովությունը։ Այստեղ կային մայրեր երեխաներով, կանայք համուսինների հետ, որոնք քիչ էր մնացել անջատվեին ընդմիշտ, բայց այժմ միացել էին, որպեսզի այլևս չբաժանվեն։ Նրանք գիտեին, թե ինչ սխրանքներ է գործել Հաջինա Էլիզունդոն, և երբ Անրի Դալբարեի թևին հենված նա անցնում էր տախտակամածով, ամեն կողմից նրան էին դառնում երախտագիտության ամենահուզիչ հայացքներ։ Մի քանի ժամ անց Սիֆանտայի տեսադաշտից անհետացան Կրետեի բարձունքները, բայց քանի որ քամին սկսում էր մեղմանալ, նավն այդ օրը շատ քիչ տարածություն անցավ, թեև ընթանում էր բոլոր առագաստները պարզած։ Բայց ինչ նշանակություն կարող էր ունենալ մեկ կամ նույնիսկ երկու օրվա ուշացումը։ Արժեր անհանգստանալ դրա համար։ Ծովի մակերևույթը ցոլցելում էր, երկնքում ամպի կտոր չկար։ Ոչ մի բան եղանակի մոտալուտ փոփոխություն չէր գուշակում։ Մնում էր հանձնվել ալիքների կամքին, ինչպես ասում են ծովայինները, և ճամփորդությունը կհասնի ավարտին, երբ հաճո լինի Աստծուն։ Խաղաղ նավարկությունը զրույցի էր տրամադրում, չէ՞ որ նավի վրա գրեթե անելու բան չկար։ Հերթափոխի սպաներն ու նավաստիները Բաքի վրա սովորական հերթապահությունն էին անում, որպեսզի հայտնեն ցամաքի կամ նավերի երևալը։ Հաջինան ու Անրի Դալբարեն յուտի վրա տեղ էին ընտրել, հատկապես նրանց համար առանձնացված նստարանի։ Այստեղ նրանք սովորաբար խոսում էին ոչ թե անցյալի, այլ ապագայի մասին, որը թվում էր այժմ արդեն լիուլի նրանց էր պատկանում։ Նրանք ծրագրեր էին կազմում ամենամոտ ժամանակների համար, չմոռանալով այդ ամենին հաղորդակից անել Քսարիսին, որ նրանց ընտանիքի անդամն էր դարձել։ Հարսանիքը պիտի կատարվեր Հունաստան հասնելուն պես, դա վճռված էր։ Հաջինա Էլիզունդոյի վիճակը այժմ բարդությունների ու ձգձգման տեղիք չէր տալիս։ Բարեգործության վրա կորցրած մի հատիկ տարին հեշտացրել էր ամեն ինչ։ Հարսանիքից հետո Անրի Դալբարեն կորվետի հրամանատարությունը կհանձնի կապիտան Թոդրոսի, և երիտասարդ կնոջը կտանի Ֆրանսիա, որտեղից հետագայում մտադիր էր նրա հետ վերադառնալ նրա հայրենիքը։ Այդ երեկո նրանք հենց այս ծրագրերից էին խոսում։ Թեթև զեփյուրը հազիվ էր ուռեցնում կորվետի վերին առագաստները, մայր մտնող արևը լուսավորում էր հորիզոնը, և ոսկեզոտ ճառագայթները դեռևս շողում էին երկնակամարի վրա, որն արևմուտքում պարուրված էր թեթևակի ծխով։ Արևելքում արդեն փայլփլեցին առաջին աստղերը։ Ծովը պսպղում էր ֆոսֆորաշող փայլով։ Գիշերը խոստանում էր լինել չքնաղ։ Անրի Դալբարեն և Հաջինան սքանչանում էին դյութիչ երեկոյի հմայքով։ Նրանք նայում էին նավախելի հետևին փրփուրի թեթև սպիտակ ժանյակից հազիվ նշմարվող ջրի շիթին, որ թողնում էր կորվետը իր հետևից։ Լռությունը խախտում էր միայն կոնտր բիզանի շրմփոցը, որի ծալքերը թեթևակի խշխշում էին։ Երիտասարդները խորասուզվել էին իրենց մտքերի մեջ, շուրջը ոչ ոքի չնկատելով։ Եվ միայն անրիդալ բարեին կանչող համարձայնը հանեց նրանց հաճելի անարճանքից։ Նրանց առաջ կանգնած էր Քսարիսը։
«Ռամանատար»,
կրկնեց նա արդեն երկրորդ անգամ։
«Ի՞նչ կկամենայիք, բարեկամս»,
հարցրեց անրիդալ բարեն, որին թվաց, թե Քսարիսը չի համարձակվում խոսել։
«Ի՞նչ ես ուզում, իմ բարի Քսարիս»,
ավելացրեց Հաջինան։
«Ես պետք է ինչ-որ բան հայտնեմ, հրամանատար»։
«Ի՞նչ»։
«Բանն այն է, որ կորվետի ուղևորները, այդ սքանչելի մարդիկ, որոնց դուք տանում եք հայրենիք, մի միտք են հղացել և հանձնարարել են հաղորդել ձեզ»։
«Ի՞նչ կա որ,
ես ձեզ լսում եմ, Քսարիս»։ «Ահա թե ինչ, հրամանատար, նրանց հայտնի է, որ դուք պետք է ամուսնանաք Հաջինայի հետ»։
«Իհարկե»,
ժպտալով պատասխանեց անրիդալ բարեն։
«Դա ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ»։
«Դե, այդ սքանչելի մարդիկ շատ երջանիկ կլինեին ներկա լինել ձեր հարսանիքին»։
«Եվ նրանք ներկա կլինեն, Քսարիս»։
«Անպայման կլինեն,
եթե հնարավոր լիներ Հաջինայի շուրջը հավաքել բոլոր նրանց, ում նա ազատել է ստերկության շղթաներից. նա մի այնպիսի շքախումբ կունենար, ինչպիսի ինչի ունեցել աշխարում և ոչ մի հարսնացու»։
«Անրի», բացականչեց Հաջինան կշտամբանքով։
«Հրամանատարն իրավացի է»,
պատասխանեց Քսարիսը։
«Այսպես թե այնպես, կորվետի ուղևորները կլինեն այնտեղ և»։ «Հենց որ ոտք դնենք հունական հողը»,
սկսեց Անրի դալբարեն, «բոլորին կհրավիրեմ հարսանիքի»։
«Հիանալի է»,
պատասխանեց Քսարիսը։
«Բայց առաջին միտք այդ սքանչելի մարդկանց մոտ մի ուրիշ միտք էլ հղացրեց»։
«Նույնքան լավ միտք»։
«Ավելի լավը. նրանք ձեզ խնդրում են, որ հարսանիքը կատարվի Սիֆանտայի վրա»։
«Միթե մեզ Հունաստան տանող այդ սքանչելի կորվետը նրանց հարազատողի մի մասնիկը չէ»։
«Թող այդպես լինի, Քսարիս»,
պատասխանեց Անրի դալբարեն։ «Համաձայն եք դրան, սիրելի Հաջինա»։ Պատասխանի փոխարեն Հաջինան նրան երկարեց ձեռքը։
«Հիասքանչ պատասխան»,
նկատեց Քսարիսը։
«Դուք կարող եք հայտնել Սիֆանտայի ուղևորներին», ավելացրեց Անրի դալբարեն, «որ նրանց ցանկությունը կկատարվի»։
«Վճռված է, հրամանատար, բայց»։
Ավելացրեց Քսարիսը քիչ շփոթված։
«Այդ դեռ բոլորը չէ»։
«Դե խոսիր, Քսարիս»,
ասաց աղջիկը։
«Ահա թե ինչ. այդ սքանչելի մարդիկ, հղանալով մի լավ միտք, ապա երկրորդը ավելի լավը, հղացել են նաև մի երրորդը, որը նրանք հիասքանչ են համարում»։
«Մի տեսեք, է,
դեռ երրորդ միտքն էլ կա», ասաց Անրի դալբարեն։ «Եվ ո՞րն է այդ երրորդ միտքը»։
«Որ հարսանիքը պիտի կատարվի ոչ միայն կորվետի վրա, այլև բաց ծովում»։
«Վաղն է վետ.
մեր մեջ մի ծեր քահանա կա»։
Հանկարծ Քսարիսի խոսքը կտրեց ֆորսալինգի վրա հերթակայության կանգնած մարսայինի ճիչը։
«Նավեր քամ ու կողմից»։
Անրի դալբարեն իսկույն ելավ տեղից և մոտեցավ կապիտան Թոդրոսին, որն արդեն նայում էր նշված ուղությամբ։ Վեց մղոնից էլ պակաս տարածության վրա արևելյան ուղությամբ երևաց մի տորմիխ, որ բաղկացած էր տարբեր ջրածավալի շուրջ մի երկվեցյակ նավերից։ Բայց մինչ Սիֆանտան անհողմության մեջ գրեթե անշարժացել էր, նավատոր մմղվելով քամու վերջին թափից, որ չէր հասնում կորվետին, անշեղորեն մոտենում էր նրան։ Վերցնելով հեռադիտակը, Անրի դալբարեն ուշադիր հետևում էր նավերի շարժմանը։
«Կապիտան Թոդրոս»,
դիմեց նա իր օգնականին։
«Այս տորմիղը դեռևս շատ հեռու է, որպեսզի կարելի լինի որոշել նրա դիտավորությունները և սպառազինությունը»։
«Իրոք այդպես է, հրամանատար»։
պատասխանեց ավակ սպան։ Եվ այս անլուսին գիշերը, որ գնալով ավելի ու ավելի խավար է դառնում, մենք ոչինչ չենք կարող պարզել։ Ստիպված ենք սպասել մինչև առավոտ։
Այո, ստիպված ենք,
կրկնեց Անրի Դալբարեն։
Բայց քանի որ այս ջերերը անվտանգ չեն, հրաման տվեք հերթակալությունն անցկացնել առավել ուշադիր, ինչպես նաև թող նախազգուշական բոլոր միջոցները ձեռնարկվեն, եթե հանկարծ նավերը մոտենան Սիֆանտային։
Կապիտան Թոդրոսը արձակեց համապատասխան հրամաններ, որոնք անհապաղ կատարվեցին։ Կորվետի վրա սահմանված աչալուրջ հսկողությունը պետք է շարունակվեր մինչև լուսաբաց։ Ինքնին հասկանալի է, որ հնարավոր պատահականությունների ստիպումով Քսարիսի ասած հարսանիքի հանգամանքների քննարկումը հետաձգվեց։ Անրի Դալբարեի խնդրանքով Հաջինան մտավ իր նավախուցը։ Ամբողջ գիշեր կորվետի վրա գրեթե չքնեցին։ Ծովում նկատված տորմիղի մերձեցումը կարող էր տագնապի կոչել։ Ըստ հնարավորին, կորվետի մարդիկ հետևում էին նրա մանյուվրների։ Բայց իննին մոտ բավական թանձր մառախուղ պատեց, և տորմիղը չքվեց տեսադաշտից։ Առավոտյան արևածագին հորիզոնն արևելքում դեռևս պատած էր թեթև մեկով։ Բացարձակ անհողմության պատճառով դա կարող էր ցրվել առավոտյան 10-ից ոչ շուտ։ Սակայն երբ մշուշը ցրվեց, ամբողջ նավատորմը երևաց կորվետից 4 մղոնից էլ պակաս հեռավորության վրա։ Գիշերվա ընթացքում նա մոտեցել էր 2 մղոն, և կարող էր հավանաբար ավելի մոտենալ, եթե չլիներ նրա մանյովրներին խանգարող մշուշը։ Տորմիղը բաղկացած էր 12 նավից, որոնք համերաշխ ընթացքով շարժվում էին երկար թիակների օգնությամբ։ Պետք է ասել, որ նման թիակները ծանր կորվետի համար օգտակար լինել չէին կարող։ Սիֆանտան առաջվա պես կանգնած էր անշարժ, նրան մնում էր միայն սպասել։ Այնուամենայնիվ, այլևս անհնար էր չկռահել տորմիղի դիտավորությունները։
«Այ քեզ կասկածելի նավերի խաժամուր», փնթփնթաց կապիտան Թոդրոսը։
«Ավելի քան կասկածելի», հաստատեց Անրի Դալբարեն, «որովհետև նրանց մեջ տեսնում եմ այն բրիգը, որին մենք ապարտյուն հետապնդում էինք Կրետեի ափերի մոտ»։
Սիֆանտայի հրամանատարը չէր սխալվում։ Բրիգը, որն այնպես խորհրդավոր անհետացավ Սկարպանտոին մոտենալիս, շարժվում էր ուղիղ նավատորմի գլուխն անցած։ Նա մանևրում էր այնպես, որ իրեն հետևող նավերից առաջ չընկնի։ Այդ ժամանակ թեթև քամի փչեց արևելքից։ Դա նպաստում էր տորմիղի շարժմանը, բայց այդ քամու պորտկումները, որ թեթևակի ալեկոծում էին ծովի մակերևույթը, հանդարտվում էին կորվետից 1-2 կաբելտով հեռավորության վրա։
Հանկարծ Անրի Դալբարեն իջեցրեց հեռադիտակը, որն ամբողջ ժամանակ չէր հեռացնում աչքից։
«Հնչեցնել մարտական տագնապ»,
գոչեց նա։ Սիֆանտայի հրամանատարը նոր միայն նկատեց, թե ինչպես բրիգի նավակթի մոտ սպիտակ ծխի ամպ գոյացավ։ Եվ նույն ակնթարթին, երբ հրանոթի թնդյունը հասավ կորվետին, բրիգի գաֆելի վրա դրոշ երևաց։ Նրա սև քաթանի վրա փայլում էր հրակարմիր ստարը։ Դա ծովահեն Սակրատիֆի դրոշն էր։